kopumā 28 pakalpojumu sniedzēji ārstniecības iestādes, kas ir pieteikušas 142 brigādes, kas nodrošina papildus jaudu 56800 vakcināciju nedēļā. Kopā tātad mums uz 1. Aprīli ir vakcinēt spēja 112200 vakcīnu notikumi nedēļā. Plānotais darba režīms ir 7 dienas nedēļā pa 16 stundām, tātad divas maiņas. Papildu pakalpojumu sniedzēju mobilizācija tiek organizēta Rīgā. Mums ir nepieciešams vēl līdz 150 brigādēm, lai mēs varētu sasniegt uz aprīļa vidu, kā tas iepriekš arī plānots, šo nepieciešamo mērķu kapacitāti 150 tūkstoši nedēļā.